Pikniku Veror i pensionizve Shqiptar në Australi. Tinglon pak sa befasuese për dikë që jeton jashtë Australisë. Por është fakt, në Melbourne vepron shoqata e pensionistëve shqiptar. Pikniku tashmë është një aktivitet të vjetor dhe sjell së bashku personat e moshuar, familjet dhe miqtë e tyre. Qëllimi i shoqatës është që të gjithë pa marrë parasysh moshën të kalojnë momente gëzimi dhe argëtohen bashkërisht. Pikniku përcjell me ushqim të bollshëm, tradicional dhe muzikë shqipe. Ju ftoj të ndjekim se çfarë shënuam në mikrofonin ton. Ne i morëm intervistë kryetarit të shoqatës Musa Presheva, sekretarit të Pajazit Ibrahimi dhe arkëtarit Xhelel Ismaili.
Dhe gjithë ndërruar gjendemi në Brinkbank Park, këtu ku në zhvillimin sipër është edhe pikniku i shoqatës së pensionistëve shqiptarë australianë. Me ne këtu kemi kryetarin e shoqatës pensionistëve shqiptarë australianë Musa Presheva dhe sekretarin e shoqatës Pajazit Ibrahimin. Fillimisht ju uroj për këtë piknik.
Faleminderes që morët pjesë, jam shumë i lumtur të erdhe.
Pajazit, ky është pikniku i tretë radhës apo jo?
Jo, çdo vit e marr nganinë. I pesti.
Është njërë dhe më të sukseshme deri tani, apo jo?
Jo, kemi pashe ma të sukseshme të këtë.
Ashtë i mirë. Koha në mba njërë zakonisht i mirë, shumë e bukur, kemi gjelë brims, jemi të lumë tërë me thonë të drejten. Qëta që jemi, po jemi duke se kanë me të knashën të gjithë. Du shpije, po ashtu.
Ushimi, po edhe mua abeti
është. Edhe mua abeti është në nivel të mirë, atmosfera është super.
Numri i antarëve të shoqatës është duke rritur çdo vit.
Numri i antarëve vitin e parë kemi pas më së shumti.
Sa është numri i antarëve? Është mbi 50?
Numri i antarëve tani është afër 30.
30. Pse mendoni se ky numër nuk do të rritet, apo nuk është rritur?
Pse nuk rritet, nuk e di, por unë habitem se është zvogëluar, se ne kishim afër 50 antarë.
E unë do të përgjigjem, po ne jemi pleq, disa si janë këtu më me ne. Të lutem disa vin, disa shkojnë që sot e kemi disa që na kanë marrë për herën e parë, por disa tjerë kanë shkuar këtu, ne jemi në balans. Flasin shkojnë disa vin.
Flasin gjithmonë për pensionistë. Keni edhe pensionere? Bashkëshortet tuaja, gratë pensioniste shqiptare, janë antare të shoqatës?
Jo, gratë nuk kemi bërë antare, megjithëse unë e kam kërkuar. Që se cilë di bënë edhe gratë antare, por nuk e di arsime pse, arsye se po të ishin edhe gratë antare dhe dere antarësia të ishte dy fish.
Nëjse, sa e në të knaqër me piknikun sot? Mus?
Unë për vetën time jam i knaqër, me thonë të drejtën, kishte mujtë me qenë pak më te për antarë, por tani që këta që jemi, edhe prap jam i knaqër.
Pajzit?
I knaqëm jam, unë sot me të vërtet i knaqëm jam edhe ju dy radioprogramme dhe gjithë Shqipe këndi alë me nga vizitue, edhe me nga majtë pak intervisa, me nga fotografu, faleminderit shumë, gjithashtu faleminderit për ato kaseta që nga sole, por unë kisha edhe një herë mi lutë gjithë këta antarët, dhe antarët tje që dëshirën që ti antarësojnë edhe bashkëshortet e tyne, ashtu që numrit e dy fishohet, edhe të kemi të drejtën të marrin një ekskurzion diku me autobus, me të cilën qeveria do na lehtëson apo do të kemi koncesione në shpenzimet e autobusit.
Këtu pashë disa musafirë që kanë ardhur këtu në piknik. Kemi edhe disa musafirë që kanë ardhur nga Vendlindja, disa nga Kosova. Çfarë tërheq ata që të vinë këtu tek pikniku juaj?
Po dëgjoj, personi i parë që ka ardhur është Jashar Fazlia. Ai tani jeton në Kosovë, ka ardhur për vizitë këtu dhe me të dëgju ka ardhur në taku, mos harrojmë se ai ishte një koleg i ynë i vjetër këtu kur jeton në Australi dhe ka qenë pjesëtar i gjitha shoqatave, përfshin këtu dhe të Radio Triple Z-it, antar i rregullt i shoqatave, kontribus i jashtëzakonshëm.
Në kohën kur kemi pasur ardhin e të zhvendosurve kosovarë në Australi, kur kemi pasur 4,000 shqiptarë nga Kosova që të kanë ardhur këto, ka qenë i punësuar sigurisht në Pakapanjol, si përkthyes. Nëse kthehemi prapa në tek, keni qenë ndonjëherë në Pakapanjol?
Unë jo, më shumë të kam vizituar në Port Si.
Po, kam qenë dhe kam punuar në kampanjën si vullnetar për disa ditë, afër 20 ditëve, edhe kam ndihmuar sa kam mujtër, me thënë të drejtën.
Katër djem edhe tri bajza i Mardova pa mblesri, në kryet sofrave dhe në dasa.
Kosova shumë shpejt do të feston edhe 10 vjetorin e pavarësisë. Çfarë mendoni, do të feston këtu në Australi?
Po do festojmë, është organizuar, në kënaqë do kanë këtar shumë të famshë, si që janë shkurt e feza me të bine e vetë Gresën, përsa dy këngëtar nga Korça, me të vërtet do jetë diçka një mbrëmje spektakulare.
Kurse unë shkurt e fezën e kam pa disa herë, tani do të shkojmë pa Goldin, se Goldi është Preshevar, edhe me thonë të drejtën e kam... ishte baba i ti ishte shoku jem i klasës, edhe jemi edhe bile si jemi rritë me një vend. Edhe kam shumë dëshirë të madhe të atakoj.
Bukur shumë. Planet e shoqatës së pensionistëve shqiptarosë janë për të ardhmen. Keni ndonjë plan? Do janë nisë me ju, Mus?
Me thonë të drejtën, ne do të diskutojmë për këtë plan, se shka do të bojmë mbledhjen e ardhshme. Ashtu me ndonjë.
Pajazit, dëshirat, mesazh juaj për pensionistët shqiptarë këtu në Australi?
Mesazhi im po të më shurin në Australi, të dalin të bashkohen, mos të rinjë dhe për shtëpijat vetën, e për ata syve kemi të melu dhe shëshatën, që të takohemi, të qajmë halët tona të pleqëris, një mua bed, një loj, një sent, e pëse jo dhe një ekskruzion së bashkë.
Unë ju falemdoj për konë që vequat këtu për dëgjusit radios tonë. Ju dëshiroj...
Falemderëm edhe ty shumë, jam shumë i lumë të në që more pjesë.
Falemderit, është ka hera ime e parë, po besoj se nuk do të gjithë hera ime e fundit. Do t'jem këtu me ju sigurisht do vitë, do të mundohem.
Am betin me ishtimin që e bam.
Që vapat kanë qenë edhe salqicit kanë qenë, edhe kumat, edhe speci nga bashkët. Ju falemderit shumë.
Falemderit.
Si ndjeni?
Unë shumë ndje shumë bukur shokët që vinë në këtë piknik. Unë jam arkatarja te që kam organizuar gjitha këto bleje të mishit e tëra ato. Edhe shoqëria nuk më përzihen asgjë. Edhe shokët janë të kënaqur që kanë ardhur sot në këtë piknik. Jam i kënaqur shumë që na vini. Edhe jemi të kënaqur, po duhem më shumë njerëz të na vinë. Edhe si shoqëri, edhe të jenë member që duam pleqët të gjezdisim, të kënaqim në këtë jetë të re që kemi tashi. Me dëshirë, edhe djemët të babalarve duhet të interesohen që t'i bien pleqët babalarët të takohen me pleqët në këtë shoqëri. Edhe sa më shumë të kemi, edhe më mirë është. Më mirë më mua beti. Edhe gjëja të kënaqura kemi, të ngrënë të pirë, çfarë duash kemi. Mua beti, kur të vinë pleqet janë nga 70-80 vjetë, edhe kur vinë një ditë e këtu, edhe 5 vjetë më shumë më të rojnë. Me 5 vjetë më shumë më të rojnë. Do piqet me njërin, do të ndërgjoj, kur të ndërgjoj në radion, çdo të shtunë, çdo të premten, çdo të martën, që shoqëria pensioniste mundohet edhe shkojnë, janë të kënaqur, edhe neve jemi të kënaqur. E të kënaqur me radionëve që lafosin, na bojnë, edhe që na ndimojnë, edhe ato janë që do na ndimojnë edhe më shumë. Faleminderit, të urdhoni e sa më shumë.
Numër sa më të madh. Gjelil, ke ditëlindjen.
Ditëlindjen.
Ne ta urojmë, t'i gëzosh, edhe shumë shumë të tjera.
Më 10-in shkurt e kam datë lindjen, këta e kam si jetën e dytë, se unë kishe operacionin të mathë, edhe rashe dhe vdicë, po zoti mathë, që në shtoj, edhe jam atje një me boj një gëzim të mathë, me fëmija që ma bon një gëzim të mathë, që jam gjallë, datë lindjen te me 70 vjetë.
Gëzuar, shëndet dhe jetë gjallë.
Me nderi shumë, edhe takohemi prapë, pas 3 muesh mund të bëjmë gjene një piknik, mund të takohemi prapë gjene. Faleminderit shumë, gëzuar jam, shumë.
s'ka më tjetër fletë.